Assalomu alaykum, go'zal opa-singillar. Ayol qalbi, u o'zgacha bir olam. Uning uchun eng keraklisi birinchi navbatda shirin so'z va e'tibor. Ayol qalbi shu narsalarga ega bo'lsa, ishida ham, hayotida ham faqatgina o'sish, yashnash bo'ladi. Ayol qalbi juda ham nozik, nafosatga boy olam. Bu olam vakillari mehrga, muhabbatga muhtoj. Birgina shirin so'z uning dilini yoritib, yondirib yuboradi. Erkak kishi uchun arzimagan kalom ayolni qudratli qiladi. Ayollarni bekorga gulga o'xshatishmaydi. Shirin muomila bilan sug'orilsa, gullab yashnashi, shamol tegsa, so'lib qolishi mumkin. Ayrim hollarda ayollarga kechirilmaydigan muomila qilishadi. Ayni shu damda uning qahri qattiqlashadi. Ayol qahriga duch kelishdan ham yomoni bo'lmaydi. Ayol sevilsa, sevgi bilan javob qaytaradi. Hayotda bag'ritosh ayollar ham uchraydi. Ular bag'ritosh bo'lib tug'ilishmagan. Ularni o'sgan muhiti shunday qilib tarbiyalagan. Qiz farzandni qanday muhitda tarbiyalasangiz, u shunday bo'lib o'sadi. Agar qizaloqni mehr va g'amxo'rlik bilan tarbiya qilsangiz, kelajakda undan ajoyib, go'zal, mehribon ayol chiqadi. Qizaloq qattiqqo'llik bilan tinimsiz kaltaklashlar va sovuq munosabatga to'la oilada katta bo'lsa, u ham kelajakda shunday bag'ritosh, sovuq va hissiyotlarini tashqariga chiqarmaydigan ayol bo'lib yetishadi. Ayol qanday oilada voyaga yetgan bo'lmasin, o'z kamchiliklari ustida ishlash kerak. U to'laqonli ayol bo'lishi uchun hissiyotlarini jilovlay bilishi, o'zini bosib olib, aql bilan ish tutishga o'rganishi kerak. Agar ayol hissiyotlarini ko'rsatishga o'rganmagan bo'lsa, o'rganishning kechi yo'q. Buning uchun tabassum eng dastlabki bosqich hisoblanadi. Tez-tez tabassum qilib turing. Kishini sovuq qarshi olgandan ko'ra, tabassum bilan qarshi olgan yaxshiroq. Siz boshqalarga qanday muomala qilsangiz, sizga ham xuddi shunday muomala qaytadi. Hayot xuddi oynaga o'xshaydi. Agar unga kulib qarasangiz, u ham sizga kulib boqadi. Hayotda qanday qiyinchilik ko'rmang, baribir tabassum qilishdan to'xtamang. Tabassum bilan ko'pgina ko'ngilsizliklar yukini yengillatish mumkin. Niyatlaringizni yaxshi qiling. Hayotingizning kechishi niyatlaringizga ham bog'liq. Keyin esa umidingizni so'ndirmang. Hech qachon umid qilishdan to'xtamang. Shunda hayot zarbalariga dosh bera olasiz. Hayotda ayol doimo tik turishi uchun yaqinlarining ko'magiga tayanadi. Unga birinchi navbatda turmush o'rtog'ining yordami kerak. Ayolning turmush o'rtog'i uni tushunsa, qo'llab-quvvatlasa, ayol har doim o'zini kuchli his qiladi. Turmush o'rtog'i va yaqinlari qo'llab-quvvatlangan ayolning ishlari doimo besh bo'ladi.